Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način. Gorgije, naš način.
Srdačan pozdrav svima vama koji ovo subotnje podne provodite uz program Radija Republike Srpske i omladinske emisiju pod nazivom Gorgije, naš način. Mi smo članovi debatnog kluba Banjalučke gimnazije Gorgije i ovog puta pokušat ćemo da vam prenesemo način na koji mi raspravljamo određenim tvrdnjama. O svakoj tezi koja pred nas bude postavljena izaći ćemo argumente koji idu u prilog njenoj afirmaciji, odnosno negaciji. Na početku ove emisije podsjećamo vas da mi ne iznosimo naše lične stavove, nego kroz debatu ukazujemo na prednosti i mane određene tvrdnje. Nakon ovog uvodnog podsjećanja o tome ko smo mi i kako radimo, red je da predstavimo ekipu koja realizuje današnju emisiju. Ton majstor Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak, moje ime Izabela Sladojević i vaš sam domaćin. Budite uz nas.
Gorgije, naš način.
Nakon ovog kratkog upoznavanja, vrijeme je da kažemo nešto više o tome šta ćete slušati u današnjoj emisiji serijala Gorgije, naš način. Naime, debata će se danas voditi o tezi koja glasi: zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti treba oduzeti svako pravo na štrajk. U svakoj emisiji o zadatoj temi stavove će suprotstaviti dva tima sa po dva člana, a debata će se voditi uz obavezan uvodni dio, raspravu i završnu riječ. Tako je i danas. U timu afirmacije su Milana Čubrilović i Teodora Udovčić, koju ovom prilikom pozdravljam.
Pozdrav. Zdravo, Izabela.
Dobrodošli su želim i članovima tima negacije Ivani Galić i Alenu Milakoviću.
Hvala.
Pozdrav Izabela, kao i svim slušalcima danas.
Kao što ste već čuli, današnja debata se vodi o tezi da zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti treba oduzeti svako pravo na štrajk. Debatu počinje tim afirmacije. Milana i Teodora, izvolite.
Pozdrav svim slušalcima, danas tim afirmacije brani tezu da zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti treba oduzeti svako pravo na štrajk. Prije nego što počnemo sa našim argumentima, želim da naglasim naš vrhovni kriterijum koji glasi opšte blagostanje populacije. Mi sa našim kriterijumom i našim argumentima zalažemo da onima kojima je pomoć najpotrebnija, odnosno pacijentima i učenicima, treba pružiti upravo tu pomoć koja im je potrebna, ali ne samo njima, ali također tim afirmacije želi da naznači zašto treba dokazati radnicima u zdravstvu i prosvjeti da štrajk nije adekvatan način borbe i traženja svojih prava i uslova za rad. Dakle, mi ćemo kroz naše dva argumenta, od kojih ću priviznijeti ja, drugi moja koleginica na drugoj poziciji, dokazati zašto treba radnicima u zdravstvu i prosvjeti oduzeti svako pravo na štrajk. Prvo, zašto radnicima u prosvjeti i zdravstvu? Tim afirmacije se zalaže za to da su radnici u prosvjeti i radnici u zdravstvu oni koji su izabrali izuzetno plemenite zanimanja koji su od najveće važnosti za populaciju jednog grada ili populaciju jedne države.
Tim negacija ima pitanje, Ivana, izvoli.
Možete li da definišete tačno šta su plemenite zanimanja i, na primjer, zašto jedan vatrogasac nije neko ko se bavi plemenitim zanimanjem?
Mi, kao tim afirmacije, uopšte ne negiramo da postoje druga plemenita zanimanja. Međutim, mi se ovime fokusiramo isključivo na zdravstvene prosvjete zato što je to direktan rad sa ljudima kojima je potrebna, kojima je najviše potrebna pomoć. Naravno, vatrogasci koji spašavaju ljude jesu primjer jednog plemenitog zanimanja. Ali recimo neki medicinski radnik poput doktora ili medicinske sestre koji radi direktno sa pacijentom i njemu pomaže da se održi u životu je definitivno jedno od najplemenitijih zanimanja.
Tim negacija ponovno ima pitanje, Alene.
A u ovom slučaju, koliko su to plemenita zanimanja i iziskuju još veći stepen pažnje od nas, da li onda smatrate zaista efektivno ukidati jedan vid traženja prava i borbe protiv sistema koji je podaren tim plemenitim zanimanjima?
Naravno, mi kao tim afirmacije uopšte ne zalažemo za to da mi radnicima u prosvjeti i zdravstvu ukinemo apsolutno svaki način izražavanja. To je jednostavno teror. Međutim, tim afirmacije smatra da štrajk jednostavno nije adekvatan način da se to desi, da se to uspostavi. Zašto? Zato što, u redu, vi kao radnik u prosvjeti ili radnik u zdravstvu možete uložiti recimo neku žalbu. Vaša žalba ne prođe. I vi se odmah, zajedno sa svim ostalim vašim kolegama, okrenete čemu? Okrenete se štrajku. Međutim, da postavim jedno retoričko pitanje. Šta ako i taj štrajk ne uspije? Vi ste uzeli ogromnu količinu vremena, iskoristili ste potencijalne resurse koji su se mogli upotrijebiti da se liječe pacijenti, da se edukuju djeca. Dakle, vi kao radnik možete naravno da uložite recimo žalbu. Možete da uložite žalbu na neadekvatne uslove u kojima radite i da ta žalba ne prođe. I vi se odmah okrećete čemu? Okrećete se štrajku. Ali mi kao tim afirmacije želimo da dokažemo našim drugim argumentom, naravno, zašto taj štrajk uopšte nije adekvatan. Dobro, okrenete se štrajku. I šta se desi nakon toga ako taj štrajk ne uspije? Vi imate veliku potrošnju resursa koje ste mogli iskoristiti to da liječite pacijente ili da edukujete djecu. I iskoristili ste vrijeme koje ste mogli uložiti u to da pomognete nekome.
Koleginice, da li ste otvoreni za pitanje?
Još jedno pitanje.
Pominjali ste kako su resursi u slučajima štrajka uzaludno potrošeni. Međutim, smatrate li da li bi uopšte došlo do štrajka da su oni efektivno potrošeni u statusu quo?
Dakle, ja sam shvatila vaše pitanje kao kritiku na državne organe koji ne mogu efektivno da podijele resurse u zdravstvu i prosvjeti i samim tim oni ne mogu da adekvatno finansiraju ili daju uslove za radnike u prosvjeti i zdravstvu. Međutim, dakle, mi ovdje ne pričamo o neadekvatnosti države da izdrži zdravstvo i prosvjetu svojim resursima koje je ona, jel te po vašem pitanju, neadekvatno dijeli. Mi ovdje pričamo zašto je baš štrajk neadekvatan način borbe protiv države, protiv sistema i tako dalje. Dakle, zašto mi smatramo da štrajk uopšte nije adekvatna opcija? Dakle, već sam pomenula činjenicu da štrajk troši resurse kojih, jel te, država nema da rasporedi u prosvjetu i zdravstvo, troši vrijeme i također štrajk množi štrajk. Samim tim što dozvoljavate ljudima da štrajkuju i da trošite resurse i to vrijeme, vi samim tim podržavate ljude da dalje štrajkuju i dalje troši resurse, dalje troši vrijeme i oduzimate potencijalnu pomoć koju može biti ponuđena pacijentima ili edukaciju koja može biti ponuđena učenicima.
Slušate omladinsku emisiju Gorgije naš način. Nakon uvodnog dijela predlažem da napravimo kraći predah, a onda nastavljamo našu debatu.
Gorgije, naš način.
Nastavljamo emisiju Gorgije, naš način, u kojoj se vodi debata o tome da zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti treba oduzeti svako pravo na štrajk. Slijedi rasprava, mikrofon prepuštam timu negacije. Alene, izvoli.
Hvala Izabela, još jednom pozdrav svima onima koji su se uključili u današnju emisiju. Dakle, još jednom bih napomenuo, današnja tvrdnja oko koje debatujemo jeste kako zaposlenima u prosvjeti i zdravstvu treba oduzeti svako pravo na štrajk. Čast mi zastupati današnju negaciju i svoj govor bih započeo direktnom citacijom koleginice prije mene. Mi ne pričamo o državi, mi pričamo o štrajku. No, hajde da posmatramo prvenstveno dvije stvari. Odakle potiče taj štrajk? I drugo, šta afirmacija brani, odnosno kome škodi taj štrajk? U prvom slučaju, odakle potiče taj štrajk? Štrajk nije nešto što je trivialno i štrajk nije nešto što je zanemarivo. Svi slučajevi štrajka nastaju iz sistematičnog nezadovoljstva svih građana koji čine određenu državu. Tako da u tom slučaju mi jednostavno moramo da pričamo o državi. No, hajde da posmatramo i drugu tačku, odnosno koga se tiče, kada ili kako građani štrajkuju. U ovom slučaju, afirmacija nastoji da kaže kako treba oduzeti svako pravo na štrajk prethodno pomenutim radnicima, zato što će to naštetiti primarno državi. Državi u smislu organa vlasti, ali isto tako i prosječnim građanima. Tako da u ovom slučaju jednostavno i neizostavno pričati o državi kao i o štrajku. Potom, nadovezao bih se na tvrdnju oko resursa, tačnije dilemu koja je koleginica pomenula u slučaju kako štrajk je negativna i neadekvatna metoda zato što ona troši vrijeme i ona troši resurse. Međutim, da su ti resursi na vrijeme adekvatno raspodijeljeni kod građana, štrajka ne bi bilo.
Tim afirmacija ima pitanje. Teodora, izvoli.
Rekli ste da to utiče štetno na državu, a da li smatrate da li to utiče štrajk, da li štrajk utiče štetno na ljude?
U redu, hvala na pitanju. Vaše pitanje je mač sa dvije oštrice, zato što iako mi priznajemo da štrajk može da nosi sa sobom negativne posljedice, također prepoznajemo da ukoliko bivamo u statusu quo i apsolutno ništa ne poduzimamo, to će proizvesti daleko katastrofalnije i negativnije posljedice po ne samo radnike u ovim oblastima, nego i sve građane koji su jednostavno podležni ovim profesijama, a budući da su to i pacijenti, i učenici, i brojni drugi, to jednostavno čini većinski dio populacije. Potom, jedna kontradikcija kod pitanja plemenitih zanimanja. Afirmacija u ovom slučaju, tačnije koleginica, je pominjala kako plemenita zanimanja jesu tačno ova u prosvjeti i zdravstvu i upravo zbog njihove pretjerane brige o drugima mi treba da ukinemo njima pravo na štrajk. Međutim, na postavljeno pitanje oko toga šta je zapravo plemenito zanimanje, prvenstveno nismo imali konkretnu definiciju, tako da mi i dalje nismo sigurni šta je to plemenito zanimanje, a potom koleginica je složila se sa nama kako vatrogasci u suštini predstavljaju primjer plemenitih zanimanja. Ukoliko su i vatrogasci i druge oblasti plemenita zanimanja, zašto mi pravimo diskriminaciju konkretno kod radnika u prosvjeti i zdravstvu i ciljamo samo njih i želimo da stvorimo, da pogoršamo sistematično nezadovoljstvo koje je već postojalo i koje je prvobitni uzrok za štrajk. Nakon pobijanja određenih tvrdnji od afirmacije, prebacio bih se na današnji slučaj negacije. Mi ćemo danas obrazložiti kroz dva glavna argumenta zašto ni pod kojim slučajem ne smijemo oduzeti svako pravo na štrajk prethodno pomenutim radnicima. Prvi argument jeste potreba za oglašavanjem. Ovdje ćemo reći kakvi su zapravo uslovi u kojima trenutno živimo, tačni ovi radnici, i zašto je štrajk neophodan. A u drugom argumentu, koji nosi naziv efektivna metoda, ćemo nastojati da približimo zašto štrajk zapravo jeste efektivna metoda i zašto kao vid ekspresije izražavanja, bilo mišljenja, bilo akcija, ne smijemo ni pod kojim slučajem da ga oduzmemo.
Tim afirmacijama pitanje, izvolite.
A kolega, samo dva kratka pitanja. Prvo, koji postotak štrajkova je zapravo uspješno? Zatim, šta se desi kada štrajk ne uspije?
U redu, hvala. Dakle, na prvo vaše pitanje ćemo odgovoriti kroz našu argumentacijsku liniju, dok za drugo pitanje, šta se desi kada štrajk ne uspije, mi jesmo priznali da postoje negativne posljedice kod štrajka, bio on uspješan ili neuspješan, i one mogu da variraju u svom stepenu. Ali također, taj stepen nikada nije iznad slučaja kada štrajka i ne postoji, nego svi ljudi samo sjede skrštenih ruku i svi pate i tuguju. Dakle, da se nadovežem na naš prvi argument. Posmatrajmo loše radne uslove u kojima trenutno živimo. Prvenstveno uočavamo opterećenje ljekara u toku pandemije, gdje su oni bili prinuđeni da rade prekovremeno bez ikakvih kompenzacija za svoj prekovremeni rad. 30 zdravstvenih radnika u Sjedinjenim Američkim Državama je uzimalo u obzir davanje otkaza. Ovo su jasni rezultati ankete sprovedene u doba pandemije. Dakle, ukoliko vi imate radnike od kojih je 30% voljno dati otkaz, to ukazuje na sistematičan problem u okviru medicinske oblasti u ovom slučaju. Ali to nije ograničeno ni za to. Također, posmatrajmo i druge primjere. Ovo nije ograničeno na medicinu. Postoje minimalne plate prosvjetnih radnika koje se kombinuju sa obilnim radnim vremenom zbog jednostavno prirode profesije. Vaš profesor nije zadužen samo da vama predaje u toku časa, već on mora da pripremi taj materijal, on mora da nauči kako će sa vama postupati itd. U prosjeku prosvjetni radnici zarađuju 11% manje od prosječne plate, a stopa je još veća ako su u pitanju žene ili ljudi drugih rasa. Ovo je direktan podatak iz Centra za mirovinska istraživanja. U prosjeku prosvjetni radnici rade 2 sata duže od klasičnog radnog vremena. Tako da u ovom slučaju oni ne samo da pretjerano rade, nego nemaju apsolutno nikakve nadoknade za to. I po vašem mišljenju, efektivna metoda za to je hajde da im ukinemo štrajk. Mi govorimo apsolutno suprotno i tako ćemo mi zapravo da postignemo taj kriterijum opšteg blagostanja populacije. Sa tim bi završio govor.
Želim da opet te dodirnem, milion čuda vidjeti i stvori, te usne koža od somota za kojom gori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom, ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom. I kažem voli me, voli me, voli me, opet bi sve, samo da, samo da, samo da poljubiš me.
Gorgije, naš način.
Sada riječ prepuštamo afirmaciji. Teodora, izvoli.
Hvala Izabela, čast mi da danas debatujemo na ovu tezu i ja danas zastupam drugu poziciju nego afirmacijskog tima, pardon. Htjela bih na prvo da se osvrnem na negaciju gdje je ona stavila neki veliki akcenat na ta plemenita zanimanja. Međutim, mi danas pričamo o zaposlenima u prosvjeti i zdravstvu i mislim da je današnja teza zapravo o štrajku, a ne o plemenitim zanimanjima. Tako da ne bih nešto da dodatno posvećujem pažnju tim plemenitim zanimanjima, nego prvenstveno štrajku. Mi se zalažemo da se ukine štrajk, ali ne da se ukine sloboda govora. Smatramo da se ta sloboda govora može iskazati kroz druge načine, a ne samo kao kroz štrajk. Kao što je naš kolega rekao, na negacijskoj poziciji, da zapravo štrajk donosi neke negativne posljedice i mi imamo podatak zapravo da je 13. maja 2020. godine medicinske sestre su u Brazilu odlučile da štrajkuju. 98 ih je umrlo. Nakon toga je došlo do najveće stope smrtnosti od tog dana, gdje ih je 881 umrlo.
Pitanje?
Samo da završim misao. U tom trenutku Brazil ima 180.000 zabilježenih slučajeva COVID-a i 12.000 smrtnih slučajeva. Izvolite.
Od čega su umrle te medicinske sestre?
Umrle su zato što je tu bio, tada je bila korona, one su odlučile da štrajkuju i ta zaraza se krenula širiti, da bili su zabranjeni ti skupovi. Isto tako, postavljam jedno retoričko pitanje. Ti zdravstveni radnici odu da štrajkuju i ko se brine o tim pacijentima koji su u tim bolnicama? Oni su otišli da štrajkuju, ne hvala, oni su otišli da štrajkuju zbog svojih nekih nezadovoljstava, dok su ostavili svoje pacijente u krevetima i nek se oni sad brinu sami o sebi. Zašto zapravo jedan vid tog plemenitog posla jeste, kao što ste vi pričali, da se brine o tim ljudima i zapravo interes tih zdravstvenih radnika jeste da se brinu o tim ljudima, jer valjda su to i upisali zato što vole da se brinu i liječe druge ljude, a ne sada da štrajkuju i da zanemaruju te svoje pacijente. Smatramo isto tako da oni mogu da se žale, naravno, živimo u različitim državama, imamo različite, tako da kažem, financije, različite su države, da neke siromašnije, neke bogatije, ali zapravo svi mogu, ljudi mogu da traže različite načine kako oni zapravo da se, kako da pronađu taj neki sistem, to jeste da pronađu neko zajedničko rješenje kako oni zapravo da poboljšaju svoje uslove, ne pomoću štrajka, jer kao što smo rekli, štrajk donosi negativne posljedice gdje ljudi umru jer bude zagušljivo, zatim dolazi do sukoba fizičkih i samim tim to dovodi do loših posljedica. Izvolite, kolega.
Kolegice, pomenuli ste malo prije kako ukoliko radnici odu da štrajkuju, nema ko da liječi i da obrazuje ljude. Međutim, recimo jedan scenario gdje doktor nema uslove, nema aparat za rengen, nema invalidska kolica, nema apsolutno nikakvih uslova koje može da obezbedi pacijentu. I on želi iz tog razloga da štrajkuje. Ne mislite li da će situacija biti samo gora ukoliko on čak i ne štrajkuje, a pritom isto tako nema čime liječiti svog pacijenta?
Mislim da taj pacijent, ako misli da u toj bolnici nema, ako taj pacijent ode u tu bolnicu, mislim da zapravo misli da ga mogu izliječiti i da ide u tu bolnicu zato što ima tih resursa koji bi im pomogli da ga izliječe, a ne bi definitivno išao u neku bolnicu koja nije toliko stručno spremna. Isto tako, kao što smo rekli, afirmacija se zalaže da se ukine taj štrajk, ali da se taj vid kao neki vid slobode govora ukine kroz štrajk, a ne da se ukine sama ta sloboda govora. Isto tako, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, citiram: "Zamislite kako se osjeća pacijent kada dođe kod ljekara i oni mu kažu da štrajkuju, a prije toga je mjesecima ranije za to zakazao pregled. Što bi bilo da ti pacijenti počnu da štrajkuju protiv ljekara što štrajkuju zbog čega nemaju pravo na liječenje?" Kao što je moja koleginica na poziciji 1 rekla, da štrajkom se izazivaju veći štrajkovi, veći problemi i samim tim mislim da se time ne bi ništa postiglo, kao što imamo i dosta primjera neuspjelih štrajkova koji su se zapravo samo ugušili i rezultat toga samo došlo do žrtava. To bi bilo to.
Jedna napeta debata u toku, sada ćemo čuti drugi negacijski govor. Ivana, izvoli.
Cilj opravdava sredstvo. Rekao je to jedan istoričar ili filozof. Ne znam baš, hipotetski, ja nisam imala knjigu u školi da naučim odakle ko je to rekao i odakle sam to čula, zato što moja učiteljica u osnovnoj školi nije mogla da mi obezbijedi knjige. U mojoj školi nije bilo dovoljno knjiga, nije bilo računara, a pošto je vlada ukinula jednostavno štrajk, ona jednostavno nije mogla to da mi obezbijedi i ja to nikada nisam naučila. Eto, to je svijet u kojem smo mi živjeli da afirmacija vlada i da afirmacija ima pravo da donosi neke odluke. Dakle, što smo imali priliku da čujemo tokom ove debate jeste da se afirmacija zalaže da pomognemo svima i da štrajk nije adekvatna forma izražavanja nekog vida nezadovoljstva. Međutim, oni su također govorili o tome kako su zdravstvo i prosvjeta dvije vrste plemenitih zanimanja. Međutim, ljudi koji se bave prosvjetom i ljudi koji se bave medicinom su prvenstveno ljudi. Oni su pre svega ljudi, a zatim su osobe koje se bave, koje su doktori, koje su učitelji, koje su nastavnici, profesori i slično. Zašto bi afirmacija i zašto bi bilo ko oduzeo jednim plemenitim ljudima pravo da izražavaju svoje nezadovoljstvo ako se nalaze u sistemu, u državi koja nije sposobna da im obezbedi kvalitetne uslove za rad?
Afirmacija ima pitanje, izvolite.
Koleginice, da li vi onda predlažete kao alternativu za ukidanje štrajka da mi jednostavno popravimo državu? Popravimo sistem koji je u većini država tu godinama, koji je jednostavno nepopravljiv.
Da, ali stvar je u tome da će štrajk, kao na primjer primjeri koje smo davali, na primjer što se desilo 2006. godine u Hrvatskoj, kada su ljudi protestovali povodom situacije u državi, povodom negativnih uslova i dobili su povećanje plata. Štrajk je nešto što će nas dovesti u bolje stanje u državi. Ako narod koji živi u jednoj državi nema pravo da izražava svoje nezadovoljstvo situacijom u kojoj se nalaze, nećemo uopšte moći da popravimo tu državu. Dakle, za što se mi zalažemo je prva stvar. Dakle, ovdje ne oduzimamo svako pravo na štrajk i ne oduzimamo to pravo na štrajk zaposlenima u prosvjeti i zdravstvu. Dakle, ne oduzimamo ljudima u prosvjeti i zdravstvu, logično, zato što u tom slučaju onda svi ostali radnici u svim drugim sektorima koji radi sa ljudima ili koji ne radi sa ljudima imaju pravo da štrajkuju, imaju pravo da budu nezadovoljni, a samo medicinari i prosvjetni radnici nemaju pravo za to. Mi smatramo da je to jednostavno nelogično i da to jednostavno neće dovesti ni do čega i da će to samo biti još jedan vid diskriminacije na tim ljudima koji definitivno trebaju da imaju pravo da proglase apsolutno bilo šta što žele da kažu ili da izraze nezadovoljstvo ili da izraze zadovoljstvo na bilo koji način. To možemo također da vidimo iz primjera vatrogasaca u pitanju koje sam ja. Identičan način kao i medicinski radnici pomažu ljudima. Ko sada može da kaže da jedna osoba koja je, na primjer, ne znam nije, izgubila nogu i sada mora da ide kod doktora, kako je ona sada više vrijedna od čoveka koji je dobio opekotine trećeg stepena u požaru u kući i vatrogasac koji je sada došao da njemu pomogne, ili taj medicinski radnik koji će da mu previje opekotinu, zašto on sada ne bi imao pravo da štrajkuje ako, na primjer, nema dovoljno gaza kojima bi mogao da previje te rane ili u slučaju kada ne bi imao krevet u koji bi smestio tu osobu. Dalja stvar, štrajk se ne dešava 24/7. Afirmacija je uporno govorila kako bi i pacijenti trebalo da štrajkuju u tom slučaju ako sada dolazi do puno štrajka medicinskih prosvjetnih radnika i iz tog razloga treba ukinuti štrajk. Međutim, štrajk se ne dešava 24/7. Štrajk nije non-stop. Štrajk počne pa prestane. Štrajk nekada može da se desi da ljudi štrajkuju pola sata dnevno. I to ne utiče značajno na situaciju u kojoj se pacijenti nalaze. Doktor će i dalje definitivno dolaziti na posao, jer ako ne dolazi na posao, onda će on dobiti otkaz. Poenta koju je afirmacijski tim napravio jeste da se prosvjetni radnici bave tim poslom jer vole da njeguju ljude. Međutim, mnogo ljudi postoji koji vole svoj posao, koji vole da se bave svojim poslom, međutim, to ne znači da oni moraju da se bave tim poslom uprko svemu, 24/7, da stalno idu na posao, da stalno razmišljaju o svojim učenicima, o svojim pacijentima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne treba ukinuti prosvjetnim i medicinskim radnicima svako pravo na štrajk, zato što to jednostavno nije način. Prosvjetnim i zdravstvenim radnicima ne bi trebalo ukinuti svako ili apsolutno bilo koje pravo na štrajk, zato što je jedan čovjek koji ima pravo da izražava svoje nezadovoljstvo na bilo koji način, čovjek koji ima moć da promijeni državu i promijeni svoj život i život drugih ljudi.
Nakon ove prilično oštre debate moram podsjetiti naše slušaoce da timovi afirmacije i negacije ne iznose u emisiji svoje lične stavove, nego snagom argumenata pokušavaju ukazati na sve prednosti i mane koje se odnose na tezu kojom se bavimo u svakoj od emisija. Još jednom ćemo napraviti kraću pauzu, a onda čuti i završne riječi naših timova.
Je samo naša baby, volim te ko prvo dana baby, svuda samo ljubav sada baby, na krilima smo grada hey.
Kao što sam već rekla, slijedi završna riječ Alena iz tima negacije. Alene, izvoli.
Zdravo Izabela i danas mi je čas završiti debatu sa strane negacije. Svoj govor bih započeo jednim scenarijom. Hajde da zamislimo, meni je bilo prilično mučno, nikako se nisam osjećao dobro i zaista nisam mogao da prepoznam kakvi su to moji simptomi i na šta ukazuju. Ja sam otišao kod doktora i jednostavno, sljedeća konverzacija se desila. Ja kažem, ja poštujem tvoju individualnost, on kaže, ti poštuješ moju individualnost, mi kažemo, mi smo individue. Kakve smo mi to individue? Mi smo individue koje su sistematično nezadovoljne zato što on nema nikakve aparature preko koje on može utvrditi moje simptome, moje zdravstveno stanje se pogoršava i ja jednostavno imam katastrofalne posljedice po svoje mentalno, ali i fizičko zdravlje. Tu niko nije odgovoran po slučaju afirmacije. Dakle, hajde da posmatramo, da zarad sumiranja današnje debate, posmatrat ćemo dvije osnovne tačke. Prva jeste izbjegavanje problema. Na koji način je afirmacija uspjela prilično adekvatno da zaobiđe sve probleme koje smo mi istakli u njihovom slučaju? Prvenstveno imamo odnos države i štrajka, gdje je koleginica nastojala da pomene kako mi ne pričamo o državi, već o štrajku. Ovo je pobijeno već u prvom govoru gdje smo mi objasnili kako je država jednostavno neraskidiva od štrajka. Potom, koleginica sa druge pozicije je pomenula pitanje plemenitosti. Tačnije, citiram, mi pričamo o štrajku, a ne o plemenitim zanimanjima. A prije toga su pomenuli kako su upravo ove discipline plemenita zanimanja. No, posmatrajmo i treću stavku, a to jesu oblici štrajka. Još jednom, današnja teza u tezi se navodi kako treba oduzeti svako pravo na štrajk. Mi nismo niti u jednom momentu čuli kakva su to pojedinačna prava za štrajk i kako i na koji način bi se oduzela sva prava, odnosno zašto uopšte treba oduzeti sva prava, jer mi nismo čuli niti jedan oblik prava za štrajk. No, posmatrajmo drugu tačku, odnosno sukob je bio oko snosioca posljedica. U ovom slučaju ja patim kao pacijent zato što moj doktor odlazi da štrajkuje. Ja patim kao učenik zato što moj profesor odlazi da štrajkuje. To što oni nemaju knjigu, nemaju aparaturu, nemaju nikakav način da poboljšaju moje obrazovanje ili moje zdravlje samim svojim prisustvom, to je jednostavno zanemariva stvar, jer njima u svakom slučaju ne treba štrajk, ako ćemo pratiti slučaj afirmacije. Dakle, ono što su oni izostavili iz kompletnog svog slučaja danas jeste ko brine o ovim praktikantima plemenitih zanimanja. Mi smo jasno objasnili kako ukoliko posmatramo prosvetu i zdravstvo kao plemenita zanimanja i ukoliko oni iz svoje srži moraju da brinu o drugim ljudima, ko će da brine o njima? Pomenuli smo jasno kako žive u užasnim uslovima. Kolegica je na to pitala, pa zašto samo ne popravimo sistem? Sistem, također je rekla, sistem je jednostavno nepopravljiv. Međutim, mi živimo u demokratiji, mi smatramo da je svačiji glas bitan i da se svaki sistem može popraviti ukoliko zapravo poštujemo prava svih individua, a naročito onih najbitnijih plemenitih zanimanja. I zbog toga mi, umjesto da im oduzimamo prava, treba da radimo na tome da uživaju još veća. I na taj način mi postižemo opšte blagostanje populacije gdje je zadovoljan i doktor, i profesor, i pacijent, i učenik, i neko ko se uopšte ovoga ne tiče. Tako mi želimo jednostavno svima da osiguramo prosperitet, što smo efektivno i postigli. Hvala.
Današnju debatu svojim govorom će završiti Milana sa strane afirmacije. Izvoli.
Hvala Izabela. Zamislite. Šta bi bilo kad bi bilo? Hajde da se postavimo u jednu hipotetsku situaciju. To su sve argumenti koje smo mi danas čuli sa strane negacije. Strana negacije je nama ponudila mnogo nekih hipotetskih situacija. Hajde da pominemo jednu od njih. Ja sam sada došao kod doktora i doktor meni nema da stavi gazu. Ja sam sad došla u školu i ja nemam knjigu iz koje mogu da naučim šta je rekao neki filozof. Koleginice i kolega, molim sam da vas pitam, vi zašto nam niste onda ponudili ni jednu situaciju u kojoj se to dešava? Ja iskreno vjerujem da ne postoji na svijetu i jedna bolnica u kojoj nema gaza. Da ne postoji osnovni uslovi u kojima prosvjetni radnici i u kojima zdravstveni radnici mogu da rade svoj posao. Ako ne postoji gaza u jednoj bolnici, zašto uopšte postoji ta bolnica? Čime će onda liječiti? Onda samo neka prazna zgrada u kojoj ljudi uđu i izađu iz nje. Dakle, ovaj argument koji nam je negacija ponudila uopšte ne pije vode. Zatim, kolega je pomenuo te nezadovoljne zdravstvene radnike i nezadovoljne prosvjetne radnike u Americi. Pomenuo je kako oni rade prekovremeno i kako oni jednostavno toliko svog vremena unose u taj svoj posao, ali također, kolega, da ja vas opet nešto pitam, zar oni nisu već prije toga bili svjesni cijene svog posla i onoga što će oni raditi i pomoć koju će oni pružiti učenicima i pacijentima. Dakle, oni su sasvim svjesno ušli u taj posao i također, oni živi u toj državi već godinama, oni su svjesni resursa koje država ulaže u to. Dakle, uloga afirmacije u ovom slučaju jeste bila da dokaže zašto štrajk nije adekvatna opcija za žaljenje, nije adekvatna opcija u borbi za te uslove za rad. Dakle, a mi smo to ponudili upravo našim drugim argumentom. Znači, ponudili smo primjer gdje se u Brazilu nalazi ogroman broj žrtava kao posljedica štrajka, ne samo medicinskih sestara koji su štrajkovali, nego i pacijenta kojima je pomoć bila potrebna, a koja se uopšte nije mogla da im bude pružena upravo zato što su te medicinske sestre štrajkovale. Dakle, još jedna tačka sukoba u kojoj su se negacije i afirmacije pobijale jesu plemenite zanimanja. Negacija je konstantno naš teren bacala loptu vatrogasaca i drugih plemenitih zanimanja
čime htjeli da dokažu poentu, da mi jednostavno diskriminišemo protiv zdravstva i prosvjeti time što njima oduzimamo, a drugima ne oduzimamo. Pa kolega i kolegnice, zašto mi onda ne bismo proširili tezu? Zašto ne bismo proširili tezu na sva plemenita zanimanja? Mi to ne možemo da uradimo. Teza mora biti jednostavno nekog malog kraćeg karaktera. Mi se ovdje fokusiramo na jedno od najbitnijih zanimanja, zdravstvo i prosvjeti. Dakle, uvoditi druga plemenita zanimanja poput vatrogasaca, policajaca, šta god, ovdje je uopšte nepotrebno i samo skreće pažnju i skreće temu na jednu drugu tačku. Dakle, tim afirmacije ovdje svojim argumentima dokazuju zašto upravo zaposlenima u prosvjeti i zdravstvu treba oduzeti pravo na štrajk koje nosi sa sobom negativne posljedice, dokazao zašto je ova teza podržava naš kriterijum, odnosno opšte blagostanje populacije koje uključuje i prosvjetu i zdravstvo i pacijente i učenike i sve ljude, dok smo sa strane negacije dobili hipotetske situacije i dobili smo jednostavno izbjegavanje teme. Ja bih mi željela da završim naš govor i uopšte debatu.
Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način.
Gorgije, naš način.
Došli smo do kraja još jedne emisije, Gorgije, naš način, u kojoj smo danas raspravili o tezi zaposlenima u zdravstvu i prosvjeti treba oduzeti svako pravo na štrajk. Da li je ova tvrdnja ispravna? Zaključak ćete ipak morati donijeti sami. Mi vam jedino možemo reći da budete sa nama ponovo na novom druženju za 7 dana u istom terminu, kada će se debata voditi na temu svim građanima treba uvesti kurs roditeljstva. Prije nego što se od vas oprostimo, podsjećam vas da su u današnjoj debati učestvovali Milana Čubrilović i Teodora Udovčić u timu afirmacije, a u timu negacije Alen Milaković i Ivana Galić. U emisiji Gorgije je naš način sa vama su danas bili i ton majstor Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak, stručni saradnik profesor srpskog jezika i književnosti Branka Ljubojević, moje ime je Izabela Sladojević, a urednik je Slavica Brkić. Radujemo se novom druženju sa vama i srdačno vas pozdravljamo. Do slušanja.